Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Οι άνθρωποι στη Δυτική Ελλάδα μετρούν τις πληγές τους από το πέρασμα της κακοκαιρίας που προκάλεσε πολλά προβλήματα από Κέρκυρα και Ήπειρο μέχρι και την Καλαμπάκα. Και όσο για τα εκτός, όσο για το επιτελείο Τραμπ, εκεί μετρούν αντιδράσεις επί του σχεδίου του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τις πιέσεις όλοι καταλαβαίνουν να είναι ασφιχτικές προς τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει στη διάθεσή του λιγότερο από μια εβδομάδα για να πει ένα ναι ή ένα όχι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη, η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Σιριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα, η οποία έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τη χθεσινή και προχθεσινή κακοκαιρία. Τις επόμενες ημέρες η Ουκρανία θα προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τους διεθνείς εταίρους της σχετικά με τα επόμενα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει το Κίεβο εν μέσω ασφιχτικών αμερικανικών πιέσεων να απαντήσει επί του αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης μέχρι την Πέμπτη. Μείωση στο μισό του χρόνου έκδοσης απόφασης πρώτου βαθμού από τότε που εφαρμόστηκε ο νέος δικαστικός χάρτης, είπε στο Ert News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, οι απολογίες του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και ακόμη 6 μη πολιτικών προσώπων για παράβαση καθήκοντος σε σχέση με την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους ως προς τους συντελεστές και αυξάνει τα έσοδα για το κράτος. Αυτός είναι ο στόχος μας, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό σχέδιο για την Ήπειρο, αναφέρει μεταξύ άλλων με βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τέλος, μερική εξασθένιση των έντονων φαινομένων σήμερα στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, 23 βαθμοί στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, κυρίες και κύριοι, δίνει την πίεση προς το Κίεβο για να συμφωνήσει άμεσα σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο με τη Ρωσία, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να κάνει λόγο για μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας του. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζουν ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρήνη στην Ουκρανία, με φόντο τις δραματικές εξελίξεις και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις εκτεταμένες καταστροφές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα. Στην Ήπειρο και την Κέρκυρα σημειώθηκαν κατολισθήσεις, πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και υδροδότησης, εγκλωβισμοί δεκάδων πολιτών και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Η κακοκαιρία έπληξε και τα ορεινά της Καλαμπάκας με αποκλεισμένα χωριά στο Δήμο Μετεώρων. Από νωρίς το πρωί, βέβαια, έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε Άρτα, Πρέβεζα και Κέρκυρα. Ο Δήμος Ζηρού μάλιστα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση της ανάγκης, όπως και οι Δήμοι Φιλιατών και Ζαγορίου.
Δεν υπάρχει αγωνία πλέον, τελείωσε. Ό,τι είναι να ζήσει, θα ζήσει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε γιατί τα νερά είναι υπερβολικά. Θα μπούμε κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο να δούμε τι γίνονται τα ζώα.
Μετά την κατασκευή των φωτοβολταϊκών, δεν έχει διέξοδο να φύγουν τα νερά. Εδώ και ένα χρόνο κάνει έτοιμα και στη ΔΕΗ και στη ΔΕΗ ανανεώσιμες να αλλάξουμε τις σωλήνες. Δεν έγινε, με αποτέλεσμα σήμερα να πλημμυρίσει.
Λοιπόν, πάμε στη Φιλιππέδα. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας ο Δημήτρης Κοσίνας, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση. Πολύ δύσκολες ώρες για τους κατοίκους. Ακούσαμε ανθρώπους που μίλησαν στην κάμερα του Ert News. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Ροδαυγή, χωριό της Άρτας, ουσιαστικά, στο οποίο υπήρχαν κατολισθήσεις πάρα πολλές, πιο πέρα από τον Αμότοπο από ό,τι ήμασταν το πρωί. Στη Ροδαυγή, λοιπόν, υπάρχουν κατολισθήσεις πάρα πολλές. Μιλάμε για ένα βουνό από πέτρες, ουσιαστικά από βράχους. Βέβαια, εδώ πέρα είναι μετά το χωριό της Ροδαυγής ουσιαστικά. Δεν είναι, δηλαδή, δεν υπάρχουν σπίτια εδώ που βρισκόμαστε. Αλλά και πάλι η κακοκαιρία έδειξε το σκληρό της πρόσωπο χθες, καθώς όπως μας λένε εδώ και από τα συνεργεία που δουλεύουν με πυρετώδεις ρυθμούς για να απομακρύνουν και τις μεγάλες πέτρες που βρίσκονται εντός του οδικού δικτύου. Είχε πάρα πολύ νερό χθες, ήταν μεγάλος όγκος του νερού, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Βέβαια, γενικότερα σε όλους τους νομούς της Ηπείρου υπάρχουν προβλήματα, αλλού μικρότερα, αλλού μεγαλύτερα. Και στη Φιλιππιάδα που ήμασταν νωρίτερα, μπορεί ο κεντρικός δρόμος να μην έχει πλέον νερό, να έφυγε το νερό που ήταν πλημμυρισμένος, αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι δρόμοι, δεξιά και αριστερά, που κρατούν ακόμα νερό. Βέβαια, το θετικό είναι ότι σήμερα η βροχή δεν θυμίζει σε τίποτα τη χθεσινή ημέρα. Είναι και εδώ που είμαστε τώρα ψηλόβροχο, ρίχνει, σταματάει, ξεκινάει, αλλά και πάλι άπαντες είναι σε επιφυλακή, γιατί τα προβλήματα που έχει αφήσει η κακοκαιρία είναι πολλά.
Ζημιά έχει γίνει βέβαια, ναι.
Έχει γίνει ζημιά και θέλει πολύ υπομονή. Γενικότερα υπάρχουν και χωριά εδώ στην Άρτα, για παράδειγμα, και στον Αμότοπο και στη Ρουδαυγή, δεν υπάρχει νερό. Και εργάζονται τα συνεργεία προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη. Και στα Τζουμέρκα δεν υπάρχει και ρεύμα και νερό στα χωριά των Τζουμέρκων. Και εκεί γίνονται πυρετώδεις εργασίες προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν τους ανθρώπους γενικότερα στην Ήπειρο. Και βλέπουμε και ο ένας Δήμος μετά τον άλλον να κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και ο Δήμος Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τα τελευταία νέα που έχουμε επί του πιεστηρίου που λέμε. Και έρχεται να προσθεθεί ένας ακόμα Δήμος λοιπόν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί είχαμε και χτες, μην ξεχνάμε, και το Δήμο Ζηρού και Δήμο Αγορίου και Δήμο Φιλιατών.
Mm-hmm. Ακριβώς. Περιμέναμε όλοι πώς και πώς αυτές τις βροχές, Δημήτρη, αλλά όχι για να γίνει αυτό που έγινε, ειδικά στην Ήπειρο και στην Κέρκυρα βεβαίως.
Ακριβώς. Το νερό που έχει ρίξει είναι ασύλληπτο. Οι αριθμοί δηλαδή είναι ασύλληπτοι. Δεν θυμίζουν σε τίποτα, γιατί λέμε ότι στην περιοχή μας βρέχει συχνά και στα Γιάννενα ειδικά η βροχή είναι κάτι σύνηθες. Όμως ο όγκος του νερού είναι τεράστιος, πραγματικά.
Ναι, ναι. Να επαναλάβουμε μόνο για τα Τζουμέρκα, ακριβώς μας είπες ότι έχει διακοπή υδροδότηση, έτσι.
Ναι, υδροδότηση και ηλεκτροδότηση δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και υπάρχει θέμα με τις τηλεπικοινωνίες. Εργάζονται όπως έχουμε ενημέρωση σκληρά τα συνεργεία προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
Δημήτρη Κωσίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει βεβαίως στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε ξανά. Ακούσαμε το ρεπόρτερ μας, κύριε Σκύρη, ο οποίος βρίσκεται στα χωριά της Άρτας αυτή την ώρα και δίνει το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Ήπειρο και παίρναμε απέναντι στην Κέρκυρα. Για ταχύ αποκατάσταση των ζημιών δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί τις πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Κέρκυρας.
Με εντολή του Πρωθυπουργού, στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλληλεγγύης, ούτως ώστε οι πρώτες άμεσες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν, θα υπάρξει μια ιεράρχηση, όπως καταλαβαίνετε.
Ακούσαμε τον κύριο Κατσαφάδο. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς οι προσπάθειες να ανοίξουν οι δρόμοι σε αρκετά χωριά του νησιού που κατακλείστηκαν από πέτρες, λάσπες και φερτά υλικά. Πολύ δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους της Κέρκυρας.
Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε ρεύμα, είναι όλα κλεισμένα, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας.
Ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνο.
Πάμε στην Κέρκυρα και στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα στο νησί, Γιάννη? Ακούσαμε και τους κατοίκους που μίλησαν σε σένα και στην κάμερα του Earth News με δραματικές εκκλήσεις και δύσκολες ώρες πραγματικά. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα οι άνθρωποι.
Πρέπει να σου πω ότι συνεχίσαμε και το διπολικό και ήταν ακόμα πιο δραματικές εκκλήσεις, γιατί βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπίτια, κυρίως Καρουσάδες, χωρίς Καρουσάδες, αλλά και σε άλλες κοινότητες, όπου είναι τα σημεία που έχουν παρασυρθεί οι λάσπες, οι βράχοι, τα ξύλα. Και κυρίως Καρουσάδες γιατί είναι χτισμένο σχετικά πάνω σε πλαγιά, σε λόφο και στις πλαγιές από ένα λόφο περιμετρικά. Και αυτό σημαίνει ότι η περισσότερη ένταση βροχής, είτε σήμερα είτε τις υπόλοιπες ημέρες, σε ένα ήδη φορτωμένο έδαφος μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Και να σου πω ότι εδώ και μία περίπου ώρα έχουν ανοίξει και πάλι οι ουρανοί στο νησί των Θεάκων. Mm-hmm. Βρέχει πολύ. Όχι κάτω από το δόσο όσο είχαμε βέβαια την δοχή χθες τα ξημερώματα. Βρέχει όμως αρκετά.
Και είναι η δεύτερη μέρα τώρα. Είναι η δεύτερη μέρα ή η τρίτη που.
Είναι η τέταρτη μέρα.
Τέταρτη μέρα.
Σαν βροχές. Με την έννοια ότι ξεκινήσαν ουσιαστικά οι βροχές από την περασμένη Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά. Είναι η τέταρτη μέρα. Και βέβαια με ένα μικρό διάλειμμα θα έχουμε αύριο την Δευτέρα. Την Τρίτη προβλέπεται, σύμφωνα με τους μερολόγους, να έχουμε ένα νέο σχήμα σφοδρής κακοκαιρίας. Να σου πω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού κλιμακίου είναι από αύριο και όλες θα γίνονται οι καταγραφές από τους πολίτες μέσω των συνεργείων του Δήμου για τις οικοσκευές που έχουν καταστραφεί, μέχρι 5.000 ευρώ ανά δικαιούχο από τους πληγέντες εδώ στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι την Δευτέρα αρμένεται και ένα κλιμάκιο από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, το οποίο θα έχει τεχνικούς μέσα για να μπορούν να καταγράψουν τις μεγαλύτερες ζημίες τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες υποδομές. Πρώτα, μας έλεγαν ότι οι άνθρωποι από την αυτοδιοίκηση ότι υπολογίζουν σε πολλά εκατομμύρια τις ζημίες σε δρόμους και σε δημόσιες υποδομές. Προκειμένου να γίνει μια ιεράρχηση των προβλημάτων, μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη να έχουν κατατεθεί και να εγκριθούν οι χρηματοδοτήσεις που θα έρθουν. Ειδικά βέβαια για ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης επέμβασης, όπως για παράδειγμα ένα σπίτι στο οποίο το υπέδαφος είναι τενές σταθρό, ένα τυχείο σε κεντρικό δρόμο που είναι έτοιμο να φύγει. Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν άμεσα από την αυτοδιοίκηση, είτε το Δήμο είτε την Περιφέρεια, και στη συνέχεια τα χρήματα αυτά θα δοθούν από τα χρήματα που θα δοθούν συνολικά για τις καταστροφές της Κέρκυρας.
Βεβαίως. Υπάρχει δρόμος ακόμα μπροστά. Γιάννη Ανδριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και σε όλους τους ανθρώπους και στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο αλλά και αλλού. Φεύγουμε από την Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Καλαμπάκα τώρα. Σοβαρά προβλήματα και εκεί έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά όπου ρέματα έχουν υπερχυλήσει και δρόμοι έχουν αποκλειστεί. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την Ελλάδα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
Επίσης, Γρηγόρη και στους ακροατές, η αλήθεια είναι ότι τα χωριά παραμένουν αποκλεισμένα. Γίνονται προσπάθειες εκεί που είναι δυνατή η πρόσβαση για τα μηχανήματα, για να μπορέσουν τουλάχιστον να δώσουν την πρόσβαση, έστω και πρόχειρα, για να ανοίξει η δυνατότητα να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει γιατί έχουν καταστραφεί γέφυρες, έχουν καταστραφεί δρόμοι και είναι σε πάρα πολλά σημεία εδώ του δικτύου στην περιοχή του Ασπροποτάμου, με αποτέλεσμα Κρανιά, Δολιανά, Στεφάνη να παραμένουν αποκλεισμένα και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το ίδιο σημαίνει και για τα χωριά που είναι Καλλιρόη, Κατάφυτο, Ανθούσα και Χαλίκη. Είχαν τη μοναδική πρόσβαση προς την πλευρά του Μετσόβου μέσω του Ανηλίου. Όμως το βράδυ, λόγω της βροχής, υπήρξε κατολίσθηση. Χθες υπήρξε μια πτώση δέντρου, αλλά άνοιξαν τον δρόμο. Αλλά το βράδυ όμως είχαμε μια κατολίσθηση με αποτέλεσμα να κλείσει και προς τα εκεί. Ενδεχομένως αυτή την ώρα τώρα να βρίσκεται κάποιο μηχάνημα για να ανοίξει και να δώσει μια πρόσβαση για τους κατοίκους αυτών των χωριών. Αποκλεισμένοι όμως παραμένουν και τα χωριά Μιλιά, Πολυθέα και Αγία Παρασκευή, όπως και τα χωριά της Αθαμανίας, η Αθαμανία και το Γαρδίκι που ανήκουν στο Δήμο Πύλης, λόγω κατολιστήσεων που έχουν γίνει σε πάρα πολλά σημεία και έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν. Αυτά είναι τα προβλήματα. Προσπαθούν όμως, γιατί η βροχή, άκουγα και τους συναδέλφους, όπως και στις άλλες περιοχές, εδώ όλη η καταστροφή έγινε μέσα σε 3 ώρες. Χτες δηλαδή ξεκίνησε από τα ξημερώματα περίπου στις 5 ώρα ένα έντονη βροχόπτωση. Κυρίως όμως προς το μεσημέρι από τις 11 μέχρι τις 3 η ώρα. Εκείνη την ώρα δηλαδή έπεσε ο μεγάλος όγκος της βροχής, με αποτέλεσμα να προκαλέσει αυτές τις τεράστιες καταστροφές και έρχεται δηλαδή να προσθέσει ή να αποτελειώσει ό,τι είχε απομείνει από τον Ντάνιελ, γιατί η περιοχή είχε πληγεί ανεπανόρθωτα από τον Ντάνιελ και όσα έργα προσπάθησαν να γίνουν, είχαν γίνει πρόχειρες, όλα αυτά παρασύρθηκαν από τα αρμετικά νερά του Ασπροπόταμου αλλά και των χυμάρων της περιοχής.
Μακάρι να πάνε όλα καλά. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον ρεπόρτερ μας, κύριε Σκύρη, ο οποίος βρίσκεται στην Καλαμπάκα. Μας είπε και από εκεί τις πληροφορίες. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με τον μετεωρολόγο μας για να ακούσουμε αναλυτικά τα του καιρού, τι καιρό έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα πάντως με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να προσθέσουμε στο σημείο αυτό ότι για σήμερα θα παραμείνει βροχερός με προειδοποιήσεις για το Ιόνιο, δυστυχώς εκεί που υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Βορειοδυτική, Πελοπόννησο, όπου αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους μάλιστα ισχυρές έως το απόγευμα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται, τις εξελίξεις, όλες τις εξελίξεις στο μέτωπο το Ουκρανικό, που βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι πιέσεις για την αποδοχή του Αμερικανικού σχεδίου εντείνονται. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά το δραματικό διάκελμα που απίθυνε, προχώρησε στη διαμόρφωση αντιπροσωπείας για τις διαβουλεύσεις, οι οποίες σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν στην Ελβετία, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν στο περιθώριο της νότου της G20 το πώς θα διατηρήσουν ενιαία στάση απέναντι στις εξελίξεις που είναι ραγδαίες. Είναι κοντά μας εδώ στο ντουιδέ στην Ασυριοπούλη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για όλα όσα συμβαίνουν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ Δέσποινα πιέζει για άμεση συμφωνία, θέτοντας μάλιστα αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ενώ από την άλλη πλευρά ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτηρίζει το σχέδιο ως βάση για μελλοντική συμφωνία, επιμένοντας στις πάγιες ρωσικές απαιτήσεις.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπες για την Ελβετία. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε ότι τις επόμενες ημέρες στην Ελβετία ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ ανωτέρων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Να σου πω νωρίτερα ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε εγκρίνει με προεδρικό διάταγμα μια ουκρανική αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες, της οποίας θα ηγηθεί ο στενός συνεργάτης του Αντρί Γερμάκ. Περιλαμβάνει η αντιπροσωπεία αυτή κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας, καθώς και οδηγίες σχετικές για τις διαπραγματεύσεις. Το διάταγμα επίσης ανέφερε ότι στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κάτι που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Να πάμε λίγο τώρα στο Johannesburg.
Να πάμε στο Johannesburg, βεβαίως.
Λοιπόν, καταρχήν έχουμε τους G20 που κάθε άλλο παρά τα φώτα έχουν πέσει στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, γιατί εκεί γίνονται όλες οι συναντήσεις. Να ξεκινήσουμε, αυτή την ώρα συναντώνται η Φιλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Ολλανδία μαζί με τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντώνιο Κώστα. Είναι κάτι το οποίο το είχε αναφέρει χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και μάλιστα είπε ότι η συνάντηση αυτή θα επαναληφθεί και στο περιθώριο της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης το διήμερο 24 με 25 Νοεμβρίου. Πριν όμως από αυτή τη διευρυμένη συνάντηση, υπήρξε συνάντηση μεταξύ Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας. Είναι στο πλαίσιο για τη δημιουργία μιας αντιπρότασης απέναντι στο αμερικανικό σχέδιο. Επίσης, υπήρξε διμερή συνάντηση της Γαλλίας με τον Καναδά, ο Μαρκ Κάρνε, ο Πρωθυπουργός του Καναδά και ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, συζήτησαν εκτεταμένα για την Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε η καναδική κυβέρνηση. Επανέλαβαν τη στήριξή τους προς το Κίεβο και είπαν ότι όποια διευθέτηση πρέπει να σέβεται τα συμφέροντα της Ουκρανίας και να παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας.
Υπάρχουν διεργασίες, βλέπουμε και κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, από το Johannesburg μέχρι την Ελβετία. Γι' αυτό το ζήτημα.
Ακριβώς.
Και επίσης, αντιδράσεις υπάρχουν πολλές στην Ευρώπη. Επίσης, για το γεγονός ότι δεν έχουν ερωτηθεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες και για αυτό το σχέδιο.
Ακριβώς. Γιατί τους ήρθε de facto ένα σχέδιο το οποίο έδωσε ένα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα, όρισε σχεδόν μια εβδομάδα για την αποδοχή του και αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι τρέχουν για να προλάβουν την αντιπρόταση.
Και και πριν προχωρήσουμε, να πούμε και το δημοσίευμα επίσης πολύ σημαντικό του Reuters, Δέσποινα, το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση για το πώς προέκυψε αυτό το αμερικανικό σχέδιο που μόλις μας ανέφερες, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές και ποιος είναι και ο ρόλος της Τουρκίας σε όλη αυτή την ιστορία.
Ακριβώς. Αίσθηση λοιπόν έχει προκαλέσει το δημοσίευμα του Reuters που περιγράφει πώς προέκυψε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία με πρωταγωνιστές τον ειδικό απεσταλμένο, τον Στίβ Γουίτκοφ, έναν πολύ έμπιστο του Ντόναλντ Τραμπ, το γαμπρό του, τον Τζάρετ Κούσνερ, επίσης έμπιστο, και τον Ρώσο απεσταλμένο Κυρίλ Δημήτριεφ, ο οποίος είναι και αυτός έμπιστος, αλλά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συνάντησή του στο Μαϊάμι οδήγησε, λέει, στη σύνταξη του σχεδίου των 28 σημείων, το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ευνοϊκό προς τη Μόσχα. Η διαδικασία ευνηδίασε την Ουάσιγκτον, καθώς πολλοί αξιωματούχοι δεν είχαν ενημερωθεί, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία, ο Κιθ Κέλογκ, που μέχρι τότε συνεργαζόταν στενά με τους Ουκρανούς, αποκλείστηκε από τις συνομιλίες. Όπως ο Υπουργός Άμυνας τώρα της Ουκρανίας, Ρουστέρου Μέροφ, ενημερώθηκε για το σχέδιο μέσω των επαφών με τον Βίτκοφ, αλλά ο έγγραφο διαβιβάστηκε στο Κίεβο με τη μεσολάβηση της Τουρκίας.
Ναι.
Πριν όμως κλείσουμε, Γρηγόρη, να σου πω και στην συνέντευξη που έδωσε χθες ο αντιπρόεδρος Βάνς μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι χαρακτήρισε ως φαντασίωση την άποψη ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να νικήσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες απλώς της έδιναν περισσότερα χρήματα ή όπλα ή επέβαλαν περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία.
Μάλιστα. Αυτό που έμεινε από τη χθεσινή μέρα ήταν βέβαια το δραματικό μήνυμα του Βολοντίμι Ζελένσκι προς τον Ουκρανικό λαό,
ο οποίος περιέγραψε ή απώλεια αξιοπρέπειας ή απώλεια του βασικού εταίρου.
Αλλά ο Τραμπ βέβαια απτόητο σήμερα είπε ότι εντάξει, δεν υπάρχει άλλη λύση, θα το δεχθούν ή θα συνεχίσουν να πολεμάνε.
Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ βέβαια προέβαλε χθες ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό, διότι πρέπει να σταματήσει η αιματοχυσία. Και προειδοποίησε επίσης ότι μπορεί να περιορίσει την στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.
Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει και αυτό. Είναι πολύ σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα έτσι κι αλλιώς που έχει θέσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, τι θέση έχει η Αθήνα αναφορικά με το σχέδιο Τραμπ σε όλη αυτή την ιστορία? Το ερώτημα τέθηκε σήμερα στον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Μέγκα.
Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτη η οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων με τη βία. Έτσι, είμαστε απέναντι σε αυτό και στο λόγο μας και στα έργα μας. Από εκεί και πέρα, το τι θα αποφασίσει ένα κυρίαρχο κράτος, όπως είναι η Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι ένα κυρίαρχο κράτος. Αν δεχθεί μία πρόταση, θα την κρίνει η Ουκρανία. Και τα δύο μέρη, η Ρωσία και η Ουκρανία. Έτσι. Δεν θα πούμε εμείς για τον κύριο Ζελένσκι και για τη χώρα του και για τους πολίτες του τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Εμείς αυτό το οποίο θα λέμε είναι την εθνική γραμμή, την γραμμή της Ελλάδας, την υπερήφανη γραμμή που δεν διαπραγματεύεται κόκκινες γραμμές.
Τώρα, ο καθηγητής κοινωνικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Βελπίδων, Πολύκαρπος Αβραμίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ρωτήθηκε αν είναι ρεαλιστικό το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία και τι θα κάνουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Μπορούν να το δεχτούν οι δύο πρόεδροι? Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Φυσικά για τον πρόεδρο Πούτιν λέω ότι έχει διαρρεύσει από τους Κύπριους και ότι είναι βάση συζήτηση στο
συγκεκριμένο. Ναι, σωστό.
Αλλά και ο πρόεδρος Ζελένσκι, πρωτού κάνει αυτή την ηρωική, θα λέγε κανείς, και δραματική δήλωση περί του ότι η Ουκρανία έχει να επιλέξει μεταξύ της αξιοπρέπειάς της ή της απώλειας ενός σημαντικού εταίρου της, του σημαντικότερου εταίρου της, και προφανώς αναφέρεται εδώ στις ΗΠΑ, βεβαίως. Έκανε μια δήλωση πάλι, εφόσον θυμίσει, έγινε αυτό το σχέδιο των 28 σημείων, ότι αποτελεί βάση το σχέδιο του πρόεδρου Τραμπ για να συζητηθεί η ειρήνευση στην Ουκρανία.
Λοιπόν, και εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, όπως διαβάζουμε στο airnews.gr, το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην ατζέντα, όπως δήλωσε ένας ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης. Δεν θα απέκλεια τίποτα, είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Σεργέι Ριαβκόφ σε μια συνέντευξη στο κρατικό περιοδικό International Affairs που δημοσιεύτηκε σήμερα. Η αναζήτηση ενός τρόπου για να προχωρήσουμε συνεχίζεται, επεσήμανε ο ίδιος. Μάλιστα, ανέφερε πως οι επαφές μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν έχουν παγώσει και οι διάβλοι του διαλόγου παραμένουν ανοιχτοί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Βάζουμε μια ανατελεία στις εξελίξεις που είναι ραγδαίες στο ουκρανικό μέτωπο, τις παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Να περάσουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, καθώς ξεκάθαρα είναι τα μηνύματα για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εν ώψη και της πρώτης υλοποίησης των μέτρων στήριξης των εισοδημάτων, όπως είναι το βοήθημα των 250 ευρώ συνταξιούχους που καταβάλλεται από την Παρασκευή, αλλά και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τα μηνύματα αυτά έστειλε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα. Για να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα αναφορικά με την πρώτη υλοποίηση το μέτρο στήριξη των εισοδημάτων.
Πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους ως προς τον συντελεστή και αυξάνει τα έσοδα για το κράτος. Πώς όμως από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γιατί, ξέρετε, συζητάμε σε αυτή τη χώρα μόνο πόσα θα δώσουμε και είναι πιο σημαντική συζήτηση, αλλά πρέπει εμείς οι πολιτικοί να συζητάμε και πώς θα τα δώσουμε. Γιατί αν δεν συζητάμε το πώς, από πού δηλαδή, η χώρα θα πτωχεύσει ξανά. Ο στόχος μας. Λιγότερη φόρη για τον κόσμο, παραπάνω έσοδα για το κράτος. Την Παρασκευή κιόλας να πούμε ότι θα πάρουν συνταξιούχοι τα 250 ευρώ. Είναι η μέρα κατάθεσης.
Λοιπόν, περισσότερα τώρα για το τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην συνέντευξή του αυτή, θα ακούσουμε από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον πολιτικό μας συντάκτη.
Για το μείγμα της οικονομικής πολιτικής, το οποίο παραμένει το ίδιο, δηλαδή στην εξίσωση μείωση φόρων, αύξηση εισοδημάτων και αυτή πως επιτυγχάνεται, όπως υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, μέσα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αύξηση της απασχόλησης, χάρη στα αυτά τα δύο όπλα, όπως τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, μπορούν και διανέμονται τα μερίσματα διαχρονικά. Και τώρα τελευταία αυτά που αφορούν στους συνταξιούχους, όπως προανέφερε στο έκτακτο βοήθημα, αλλά και οι αυξήσεις στα εισοδήματα μέσα από τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο. Από εκεί πέρα, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινά, και αυτό είναι το κρίσιμο, δηλαδή η επίτευξη της διανομής των μερισμάτων, το πώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, διότι εκεί είναι και το μυστικό της επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.
Εν τω μεταξύ, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή και την άρνηση του μάρτυρα Γιώργου Ξυλούρη να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά να καταθέσει με υπόμνημα. Τα κόμματα τη αντιπολίτευση, με ομαδικά πειρά, κατηγορούν την κυβέρνηση πως οργάνωσε απόδραση του λεγόμενου, του αποκαλούμενου φραπέ από την Εξεταστική για να σκαλύψει το σκάνδαλο, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά πως πρόκειται για μια ακόμα προσπάθεια τη αντιπολίτευση να εργαλοποιήσει την υπόθεση. Να ακούσουμε τι βολέ που εξαπέλυσε κατά τη αντιπολίτευση ο κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Γιατί μα κατηγορούσαν στην αρχή, για να δούμε λίγο τι λέγανε και τι έγινε. Δεν θα του καλέσετε, λέει. Ούτε το φραπέ, ούτε το χασάπι. Μετά κάνανε ένα σκηνικό με τον κύριο Μιλωνάκη. Όλοι αυτοί εκλήθησαν. Οι πάντε. Και οι υπόλοιποι υπουργοί του Μαξίμου, που οι άνθρωποι κανένα από αυτού δεν έχει και ποινική εμπλοκή. Και θα καταθέσουν όλοι. Τώρα, εάν κάποιο ο οποίο δεν ανήκει στην κυβέρνηση επιλέγει αυτή τη στάση.
Μισό λεπτό.
Το τι ήταν. Λοιπόν, είχε μια συγκεκριμένη.
Αλλά δεν ανοίξει την κυβέρνηση, αλλά μόνο. Δεν είπαμε ότι κυβέρνηση.
Είχε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Ακούστε να δείτε. Ποια είναι η κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία ήταν να τον καλέσετε. Εκλήθη. Ποια είναι τώρα η νέα κατηγορία. Το συγκαλύπτεται. Εσείς ξέρετε τόσα χρόνια που κάνετε αυτή τη δουλειά και οι δύο με πολύ μεγάλη εμπειρία. Κανέναν που να συγκαλύπτει κάποιον και να τον στέλνει στον εισαγγελέα. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Η αντιπολίτευση διέπεται από φαρισαϊσμό, από έντονα χαρακτηριστικά υποκρισίας. Γιατί εμείς είμαστε δύο βήματα μπροστά, πάει στην Εξεταστική. Τι θα κάνει, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό το οποίο έκανε και με το υπόμνημά του. Έτσι. Λοιπόν, ποια θα είναι η επόμενη ενέργεια, αν το έκανε αυτό, στον εισαγγελέα. Εμείς λοιπόν, για να μην υπάρχουν σκιές, λέμε από την αρχή, κύριε στον εισαγγελέα, που δεν θες να τις να καταθέσεις, να δούμε αν διαπράττεις το αδίκημα της απίθειας και τι άλλο διαπράττεις.
Δεν έχει τέλος από ό,τι φαίνεται λοιπόν αυτή η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης αναφορικά και με τις εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Για αυτά που έγιναν εκεί, ρωτήθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Πάντα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να συγκαλύψει πράγματα στις εξεταστικές επιτροπές. Εγώ τη βλέπω μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται και μάλιστα εξελίσσεται δημόσια. Και αυτό είναι κάτι, είναι μια παθογένεια, επιτρέψτε να πω, και είναι η προσωπική μου άποψη. Είναι παθογένεια το να γίνεται εξέταση μαρτύρων, κάποιοι από αυτούς σε λίγο να μπορεί να πάρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου και όλο αυτό να γίνεται σε δημόσια θέα με ερωτήσεις που κάνουν οι βουλευτές, να ανεβαίνουν μετά στα social media. Δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε. Είναι μια διαδικασία, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να είναι πιο περιορισμένη και δεν χρειαζόταν να είναι δημόσια.
Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά το μήνα Νοέμβριο. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνό κόμμα βρίσκεται στο 24,5%, ενώ το Πασόκ είναι στη δεύτερη θέση με 12,7%. Στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έχει διπλάσιο ποσοστό από το Πασόκ. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας στάθερη Λίνα Μπεθάνη αναφορικά με τα στοιχεία της δημοσκόπησης.
Αναλυτικά, λοιπόν, να δούμε τη νέα δημοσκόπηση της GPO για τον Νοέμβριο, για την εφημερίδα Παραπολιτικά, όπου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 24,5%, το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα με 12,7%, στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση με 10,2%, 7,5% ΚΚΕ, 6,5% Πλέψη Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ στο 5%, Φωνή Λογικής 2,5%, Νίκη 2,4%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Μέρα 25,2%, Νέα Αριστερά 1,5%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 6,8%, ενώ στο 13,4% είναι η αναποφάσιστη. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με διπλάσια ποσοστά από το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου για την δημοσκόπηση της GPO. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία έχει 29,1%, ΠΑΣΟΚ 15,2%, η Ελληνική Λύση 12,2%, ΚΚΕ 8,9%, Πλεύση Ελευθερίας 7,8%, και συνεχίζουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται στο 5,9%, στο 3% η Φωνή Λογικής, 2,9% η Νίκη, 2,8% το Κίνημα Δημοκρατίας, Μέρα 25,2%, Νέα Αριστερά 1,7%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 8,1%.
Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία της δημοσκόπησης λοιπόν της εταιρείας GPO για την εφημερίδα Τα Παραπολιτικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, σε συνέντευξη που έδωσε τηλεόραση του Μέγκα, ρωτήθηκε το πρωί για την εικόνα που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Όχι μόνο σε αυτή, αλλά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
Είναι προφανές ότι όταν είσαι κυβέρνηση σχεδόν 7 χρόνια, 6,5 χρόνια, υπάρχει και μία δυσαρέσκεια. Έχετε καλύψει πάρα πολλές εκλογικές περιόδους και κυβερνήσεις δεύτερης τετραετίας. Η κυβέρνηση αυτή έχει ένα σταθερό προβάδισμα, διπλάσιο από τον όποιον δεύτερο, αλλάζουν οι δεύτεροι. Mm-hmm. Αυτό γιατί το έχει και έχει και μια προοπτική. Να σας θυμίσω ότι στις δημοσκοπήσεις του 23, προημερών έπεσε στα χέρια μας μια δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων, αυτή που είχε το μέσο όρο όλων των δημοσκοπήσεων δηλαδή, mm-hmm. που είχε δημοσιεύσει ΕΡΤ το 23, λίγο πριν τις εκλογές. Θα θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 40,5% στις δεύτερες, 40,8% στις πρώτες και η δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων την είχε περίπου στο 30,5%. Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο, γιατί πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και ταπεινά. Αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή στη μέση της δεύτερης τετραετίας και εμποδεύουμε προς το δεύτερο μισό της και έχουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές. Έχουμε να πούμε πράγματα. Αυτή είναι η διαφορά μας από την αντιπολίτευση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε τώρα από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τα κληρονομικά. Αλλαγές και μάλιστα μεγάλες στο κληρονομικό δίκαιο για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια σε διαθήκες και δικαιώματα συζύγων, φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο αρχικά. Σημεία κλειδιά, η αύξηση του μεριδίου των συζύγων και τα δικαιώματα των συντρόφων εκτός γάμου. Να ακούσουμε τι είπε για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά ζητήματα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, το News Radio 105,8.
Για παράδειγμα, περιορίζεται το εξαδιαθέτου μερίδιο του συζύγου. Μέχρι τώρα ο σύζυγος παίρνει το 1/4 αν κληρονομία εξαδιαθέτου. Αυξάνεται το εξαδιαρρέτου μερίδιο του σύζυγου. Από το 1/4 που παίρνει σήμερα, αν πιθάνει χωρίς διαθήκη ο σύζυγός του, πάμε στο 1/3. Παίρνουν αντίστοιχα λιγότερο τα παιδιά. Αν έχουμε τώρα μία σχέση η οποία δεν έχει νομική οντότητα, δηλαδή δεν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης, τώρα λοιπόν διασφαλίζουμε τον σύντροφο σε ελεύθερη ένωση, παρέχοντάς του τη δυνατότητα επί ένα χρόνο να διαμένει στο σπίτι το οποίο χρησιμοποιούσαν από κοινού όταν ήταν εν ζωή και ο σύντροφός του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, του παρέχουμε το λεγόμενο εξαίρετο, δηλαδή τα είδη και τον εξοπλισμό τον οικιακό, τον οποίο από κοινού χρησιμοποιούσαν στον κοινό τους βίο, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την συνέχιση της ζωής του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα σας πω τώρα. Εάν δεν υπάρχουν κληρονόμοι και η περιουσία, όπως ξέρετε, ελλείψη κληρονόμων περιέρχεται στο σύνολό της στο δημόσιο, τότε κληρονόμος γίνεται ο σύντροφος σε ελεύθερη ένωση.
Αυτά είναι μόνο δύο από τα όσα αλλάζουν στο κληρονομικό δίκαιο. Δύο σημεία μόνο από αυτά που θα αλλάξουν. Το νομοσχέδιο έρχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα. Επίσης, το ίδιο νομοσχέδιο θα φέρει περιορισμό στη μάστιγα των χρεών των κληρονόμων και θα επιχειρήσει να βάλει φρένο στις αποποιήσεις των κληρονομιών. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Συγκεκριμένη ατομική περιουσία του κληρονόμου πλέον δεν θα ενώνεται με την κληρονομία και έτσι οι πιστωτές θα μπορούν να επιληθούν μόνο της κληρονομίας. Για να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη μεγάλη αλλαγή ο κ. Μπούγας.
Στην περίοδο της κρίσης βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν χαλαρό δεσμό με τον αποβιώθαντα, αλλά κληρονομούσαν εξαδιαθέτου σε κάποια από τις τάξεις διαδοχής. Βρέθηκαν λοιπόν να είναι κληρονόμοι. Και βρέθηκαν να είναι κληρονόμοι μεγάλου χρέους που υπερεύαινε το ενεργητικό της περιουσίας και αυτοί ευθύνονταν και ευθύνονται και με την δική τους περιουσία. Επομένως, κάποιος που κληρονόμησε έναν θείο του, ας πούμε, χωρίς να γνωρίζει ποια είναι τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης και της κληρονομίας, αν η κληρονομιά αυτή είχε χρέη, θα ρίνεται και με την προσωπική του περιουσία. Αυτό λοιπόν είχε σαν συνέπεια πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες να κινηθούν εναντίον του και όχι μόνο να κατασχέσουν την κληρονομιά περιουσία, αλλά και την προσωπική του περιουσία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την απόγνωση των ανθρώπων αυτών, που μπορεί να είναι από στενή μέχρι μακρινή συγγενής.
Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές σε κάθε περίπτωση στο κληρονομικό δίκαιο. Για πρώτη φορά να επαναλάβουμε μετά από 80 χρόνια και θα περιμένουμε να δούμε περισσότερα όταν θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Καθώς σε ένα ευρασμό βρίσκονται οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι που προγραμματίζουν κινητοποιήσεις για το θέμα των αποζημιώσεων, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η Ευρενή Πανελλήνια σύσκεψη στην Νίκαια της Λάρισας για τον τρόπο που θα κινηθούν. Οι εκτινοτρόφοι που έχουν πληγεί από την ευλογία αναφέρουν ότι τα μέτρα της κυβέρνησης άργησαν και αναμένουν να δουν πότε θα τεθούν σε εφαρμογή. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα, κρίσιμη μέρα για τους αγρότες, πανελλήνια σύσκεψη στη Νίκαια, Μάνια. Μας ακούει η Μάνια Γκουσιάρη? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την ανταποκρίτριά μας στη Λάρισα για να μας πει για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες είναι στη Νίκαια. Έχουμε τη Μάνια τώρα στην τηλεφωνική γραμμή? Κάποιο θέμα έχουμε, θα συνδεθούμε σε λίγο τώρα. Για να μείνουμε σε αυτό το ζήτημα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα έχει να κάνει με τις παρενέργειες από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Θα αυξηθεί η τιμή της φέτας φέτος? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, τον Παύλο Στατολιά, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Είναι πολύ απλό. Αν μεταφερθεί ισόλογο στην κατανάλωση, θέλουμε 4 κιλά γάλα, 1 κιλό φέτα μέσω σταθμικά, πάει γύρω στα 50 με 60 λεπτά. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο και θα προσπαθήσουμε όλοι, και το λέω, ότι πρέπει να απορροφήσουμε μέρος του κόστου αυτού, αν όχι όλο το μεγαλύτερο.
Εντάξει.
Γιατί δεν μπορεί ο καταναλωτής. Απλώς πρέπει να πούμε το εξής, ότι δεν δικαιολογείται καμία αύξηση το επόμενο δίμηνο τρίμηνο στη φέτα στο ράφι. Γιατί αυτή η παραγωγή που θα γίνει τώρα θα βγει μετά από 2-3 μήνες.
Λοιπόν, αύριο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αποφασίζει τα επόμενα βήματα του κλάδου. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη τώρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα για τους αγρότες, Μάνια.
Ναι, αύριο λοιπόν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται σε αυτή την πανελλαδική σύσκεψη, την οποία συγκαλεί η ΠΕΜ, όπως τη λέμε εδώ εν συντομία, Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, για να αποφασίσουν τον τρόπο και τον χρόνο της κινητοποίησης. Έχουν προηγηθεί βεβαίως πάρα πολλές συσκέψεις και σε επίπεδο νομών και σε επίπεδο περιφερειών. Από αυτές τις συσκέψεις ξέρουμε ότι η επιδίωξη θα είναι να δημιουργηθεί ένα μπλόκο πάνω στην Εθνική Οδό, κοινό πανθεσσαλικό. Υπάρχουν βέβαια διάφορα προβλήματα ως προς την εκτέλεση αυτού του πλάνου και αυτού του σχεδίου. Θα δούμε τι θα γίνει και τι τελικά θα αποφασίσουν οι αγρότες. Το σκεπτικό είναι να είναι ένα δυναμικό μαζικό μπλόκο με όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από Μαγνησία, Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Να στηθεί αυτό πάνω στην Εθνική Οδό, στο ύψος εκεί της Λάρισας, του κόμβου της Νίκαιας ενδεχομένως. Και αυτό να γίνει τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου. Αυτές θα είναι οι εισηγήσεις. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί. Με το σκεπτικό επίσης, αν αυτό συμβεί, να δώσει και το πράσινο φως της έναρξης των κινητοποιήσεων πανελλαδικά για να βγουν και οι υπόλοιποι αγρότες από τις άλλες περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι σε ένα βρασμό ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος. Έχουμε τη συγκυρία της ευλογιάς, η οποία έτσι πλήττει ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους και κατ' επέκταση και τους αγρότες, ειδικά αυτούς που παράγουν τις ζωοτροφές για τα εγωπρόβατα. Θα δούμε τώρα τι θα επικρατήσει αύριο για να δούμε και τις κινήσεις τους πια.
Βεβαίως.
Όχι
οπότε θα πούμε και
αλλά επί της ουσίας.
Βεβαίως, βεβαίως. Μάνια Γκουσιάρη, ευχαριστούμε πολύ.
Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες εξαγγελίες. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε μιλήσει πριν λίγο ημερών για χρήματα αποζημιώσεις που θα δοθούν σε κτηνοτρόφους που έχουν θανατωμένα ζώα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι άνεργοι. Θετικά
είχε πει για ένα επίδομα μέχρι το τέλος του χρόνου, έκτατο επίδομα αυτό. Ναι.
Είχε μιλήσει για έναν αλγόριθμο, ο οποίος με βάση τα ζώα που έχει χάσει κάποιος κτηνοτρόφος θα πάρει κάποια χρήματα, γιατί όλο αυτόν τον καιρό έμεινε άνεργος και γιατί θα κάνει αρκετό καιρό να ξαναφτιάξει και τα κοπάδια του κανείς, αν μείνει στο επάγγελμα, γιατί είναι δύσκολη η εξίσωση, δεν είναι και πολύ εύκολη.
Είναι αυτό που είχε πει στη συνέντευξή του εδώ στην τηλεόραση του Ερνιού.
Ακριβώς. Σωστά. Ωστόσο, επειδή εδώ ο κτηνοτροφικός κόσμος είναι πιεσμένος πάρα πολύ καιρό, μιλάμε τώρα για 1,5 χρόνο σχεδόν η ευλογιά στην περιοχή, εάν δεν δουν στους λογαριασμούς τους χρήματα άμεσα και πόσα θα είναι αυτά, δεν θα ησυχάσουν. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα εδώ. Να δούμε λοιπόν και τι θα αποφασίσουν αύριο στη σύσκεψη αυτή.
Οπότε και αύριο θα πούμε περισσότερα. Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους έξω, κυρίες και κύριοι. Στο κυνήγι των ελέγχων για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα μπουν 600 λεωφορεία της ΟΣΥ, καταγράφοντας τα προβλήματα του οδικού δικτύου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων στις λεωφορεολωρίδες, αλλά και μοιράζοντας τις σχετικές κλήσεις. Ο Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για τις νέες αυτές κάμερες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται, όπως προανέφερες, για 600 κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία τα οποία κινούνται στους δρόμους Αττικής. Εκτός από την παράνομη είσοδο στις λεωφορεολωρίδες, οι κάμερες θα καταγράφουν τις παραβάσεις που γίνονται γύρω από το λεωφορείο, όπως παράνομη στάση στο σημείο ή παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Το υλικό θα ελέγχεται από αρμόδιο αστυνομικό της τροχέας, ο οποίος θα βεβαιώνει την παράβαση, ενώ η κλήση θα πηγαίνει ηλεκτρονικά στη θηρίδα του κάθε πολίτη, του οδηγού, στην πλατφόρμα gov.gr. Εκτός από τις παραβάσεις, οι κάμερες θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση στους δρόμους, τόσο ως προς το κυκλοφοριακό, όσο και ως προς το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή αν υπάρχει κάποια κακοτεχνία. Έτσι, το υλικό θα πηγαίνει στην αρμόδια αρχή να ενημερώνεται για να προχωρούν βέβαια σε απαραίτητες διορθώσεις. Κλείνοντας, να πούμε ότι το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί πιλωτικά σε 10 οχήματα που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, Γρηγόρη.
Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν και έλεγχοι από την τροχιά και από την αστυνομία γενικότερα, τα οποία οι ειδικοί λένε ότι αποφέρουν μέχρι στιγμής τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Τώρα, ο Νίκος Γρέτζελος, επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με τις άδειες οδήγησης στις ηλικίες άνω των 65 ετών, ο κύριος Γρέτζελος, λοιπόν, ο Νίκος Γρέτζελος, ο πρόεδρος των εκπαιδευτών Δυτικής Αττικής, μίλησε στο σταθμό μας και αναφέρθηκε στη νέα παρέμβαση που σχεδιάζεται από το Υπουργείο Μεταφορών και αφορά στις αλλαγές για τη χορήγηση άδειας οδήγησης στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Για να τον ακούσουμε.
Μπορούν να βάζουν στους ηλικιωμένους περιορισμούς. Γιατί ξέρετε, ένας ηλικιωμένος στην Αθήνα ενδεχομένως να έχει πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα νοσοκομεία, στα φαρμακεία. Στην επαρχία, το αυτοκίνητο σε κάποιους στα χωριά είναι απαραίτητο για να πάει μέχρι το γιατρό, να πάει μέχρι το φαρμακείο, γιατί δεν υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχει όμως τη δυνατότητα ο γιατρός να τους βάλει κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή, να μην οδηγούν νύχτα, να μην οδηγούν σε αυτοκινητόδρομο, να έχει περιορισμό στην ταχύτητα. Μπαίνουν αυτοί οι περιορισμοί, υπάρχουν κωδικοί που μπορούν να μπουν στο δίπλωμα και να τους περιορίσουν. Και η ηλικιακή ομάδα που έχει τα πολλά ατυχήματα δεν είναι οι ηλικιωμένοι, αλλά οι μικρές ηλικίες. Ξέρετε, είναι πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 15-24, είναι τα τροχαία. Και γι' αυτό, αν θα δείτε, και οι εταιρείες, οι ασφαλιστικές, επασφάλιση το βάζουν σε αυτές τις ηλικίες.
Τώρα, εντωμεταξύ, περιμένουμε και τις αλλαγές για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ωστόσο, δεν έχουν τέλος οι τραγωδίες στην άσφαλτο. Σοβαρό τροχαίο είχαμε χθες το βράδυ στο Παγκράτη από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων. Μία γυναίκα παρασύρθηκε και έχασε τη ζωή της. Μαζί της βρισκόταν και 30χρονη κόρη της που είναι άτομο με αναπηρία. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Χρυσίτα.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και από μένα. Όλα συνέβησαν χθες, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, όπου σημειώθηκε αυτό το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη συμβολή των οδών Ηλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτη. Βρεθήκαμε από νωρίς το πρωί εκεί, στο σημείο όπου η 75χρονη γυναίκα παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το όχημα που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ο 84χρονος για την ακρίβεια, υπό συνθήκες που διερευνώνται, παραβίασε την προτεραιότητα. Να σου πω κιόλας πως δεν υπήρχε στόπ στο συγκεκριμένο σημείο, άρα ο δεξιός έχει προτεραιότητα. Τώρα, να πούμε πως η γυναίκα διέσχιζε τον δρόμο μαζί με την 32χρονη κόρη της, άτομο με αναπηρία να σου σημειώσω, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ωστόσο, η 75χρονη ήταν το μοναδικό της στήριγμα, καθώς είχε χάσει και τον πατέρα της. Η κόρη της μεταφέρθηκε στο Αιγινήτιο νοσοκομείο με τη συνδρομή ψυχολόγου, ενώ γίνονται και ενέργειες για να μεταφερθεί σε κάποια κατάλληλη δομή, Γρηγόρη.
Το τροχαίο, λοιπόν, αυτή την τραγωδία έχει πάρει άλλες διαστάσεις πλέον. Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο Ιθάκη, την ερχόμενη Δευτέρα, σε δύο μέρες από τώρα δηλαδή. Και μάλιστα πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα ακόμη ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο Μύθοι και Αλήθειες. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε το τελευταίο spoiler, στο πούμε έτσι εισαγωγικά, πριν την κυκλοφορία του βιβλίου τη Δευτέρα, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι φαίνεται. Μάλλον θα είναι το τελευταίο. Ποιος ξέρει, ίσως το μέχρι το βράδυ μπορεί να έχουμε άλλο ένα.
Μπορεί.
Μάλλον δεν φαίνεται. Μπορεί. Κανένας δεν ξέρει. Τη Δευτέρα, λοιπόν, το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Και με προσμονή, αλλά και με αντιδράσεις. Είναι πολλοί, πάντως και αυτοί που αντιδρούν και αυτοί που δεν αντιδρούν, νομίζω αμφότεροι το περιμένουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρά τις προσδημοσιεύσεις, θα θέλουν όλοι να διαβάσουν όλα όσα γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός στο βιβλίο του. Και νομίζω ότι οι προδημοσιεύσεις δίνουν και αυτό έτσι τον τόνο, όπως είπε και εσύ, του spoiler, λίγο να κεντρήσουν το ενδιαφέρον για να, έτσι, να τρέξουν περισσότεροι άνθρωποι να το διαβάσουν. Σε αυτό το τελευταίο λοιπόν απόσπασμα, λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία του βιβλίου, το ονομάζει «Μύθοι και αλήθειες». Ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το απόσπασμα αναφέρεται κυρίως στις συμφωνίες που υπεγράφησαν στις εκλογές του 2015. Το πρόγραμμα που υπέγραψα αναφέρει μεταξύ άλλων αποτέλεσαν διαφυσβήτητα έναν επώδυνο συμβιβασμό, αλλά έθεσε τα θεμέλια για την οριστική έξοδο της πατρίδας μας από τα μνημόνια 2018. Οι θυσίες του λαού μας, λέει, δεν πήγαν χαμένες όπως με τα προηγούμενα προγράμματα διάσωσης. Συνοψίζοντας, λέει, η κυβέρνησή μου και εγώ προσωπικά μπορεί να κατηγορηθήκαμε για πολλά πράγματα την περίοδο της διαπραγμάτευσης και να κατηγορούμαστε ακόμα, αλλά όλοι οφείλουν να αναγνωρίσουν πως η συμφωνία που υπογράψαμε τα ξημερώματα της 13ης Ιουλίου δεν επιδέχεται σε κανένα επίπεδο και σε επίπεδο ρεαλισμού, θεσμικής ενίσχυσης και κοινωνικής αντιστάθμισης καμία σύγκριση με τις προηγούμενες συμφωνίες. Βλέπουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα έτσι αποφύγει να αναφέρεται στο βιβλίο σε όλα τα καυτά ζητήματα που ζήσαμε εκείνα τα χρόνια.
Αλλά ειδικά δίνει πολύ βάρος όσο έγιναν το καλοκαίρι του 2015, λίγο πριν και λίγο μετά το δημοψήφισμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, με βάση τα αποσπάσματα που έχουν δοθεί μέχρι στιγμή στη δημοσιότητα.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι και γι' αυτό το αναμένεται και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα είχαμε αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα σήμερα. Είπε ότι δεν νομίζω ότι οι πολίτες θα ακούσουν ένα πολιτικό που μας είχε 27 στους 27 στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβαλε 30 φόρους, αφέμαξε τα εισοδήματα και εξαπάτησε τον κόσμο. Και θα σου πω ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα, δύο μέρες μάλλον μετά την έκδοση, μάλλον την κυκλοφορία του βιβλίου, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση την επόμενη Τετάρτη, στην οποία θα παρέσονται και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Πέτρος Κόκαλης και ο κύριος Χάρης Δούκας. Νομίζω ότι όλοι θα έχουν τουλάχιστον 24
ώρα για να...
για να διαβάσουν το βιβλίο του κύριου Τσίπρα, ίσως να συζητηθεί, αλλά όπως και να έχει, αυτό το μάζεμα, θα λέγαμε, των κεντρικών πόλων της κεντροαριστεράς πλέον υπό μία σκέπη, έστω και είναι της εκδήλωσης, έχει το δικό του ενδιαφέρον, μιας και συμπίπτει, όπως είπαμε, μόλις 48 ώρες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε ένα 2026 με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και για την κεντροαριστερά προφανώς, αλλά και γενικότερα και ευρύτερα.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν το αιχμηρό σχόλιο που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Δεν μ' αρέσει ούτε να υπερτιμώ ούτε να υποτιμώ κανέναν. Το λέω συνέχεια, αλλά δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι, ακόμα και αυτοί που είναι λίγο στην άκρη και περιμένουν να δούνε, ακούνε μια πολιτική που μεγαλώνει την πίτα και επιστρέφει πίσω όσα στερήθηκε ο κόσμος, θα ακούσουν έναν πολιτικό που έκανε το ανάποδο. Δηλαδή, έναν πολιτικό που μας είχε 27 στους 27 στην ανάπτυξη, έβαλε 30 φόρους και αφέμαξε τα εισοδήματα των πολιτών και το κυριότερο τους κορόιδεψε, γιατί το ηθικό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, όσα έγιναν δηλαδή και στο κράτος, στα παρεπουργεία και εξαπάτηση του κόσμου.
Τώρα, ο Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Ρυθμό της Επικαιρότητας με τον Αλφόσο Βιτάλη, ρωτήθηκε αν θα υπάρχει χώρος για συνεργασία του κ. Τσίπρα με ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στο παρελθόν ο πρώην Πρωθυπουργός και οι οποίοι είναι είτε είναι εκτός είτε εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να αποδεσμευτεί η σκέψη μας ή τουλάχιστον η σκέψη κάποιων που είναι και συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι λύσεις, να αποδεσμευτεί από αυτήν την πίεση, εγώ σας λέω, που υπάρχει από την κοινωνία, απάντησέ μας αν θα είναι έτσι, αλλιώς αλλιώτικα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει τις αποφάσεις, προφανώς συνεκτιμώντας όποιες παράμετροι πρέπει να συνεκτιμήσει. Θεμελιώδες όμως αυτό είναι να μπορέσουμε να δούμε κατάματα την κοινωνία και να πούμε στην κοινωνία ποιες είναι οι λύσεις ή ποια είναι η κατεύθυνση των λύσεων.
Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντική είδηση μας έρχεται από εκεί, καθώς στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης προχώρησε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου κλίματος Βορείου Ελλάδος. Μιλάμε για μια σπήρα, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξη επιχειρήσεων, εταιριών και οικειών, αλλά και κλοπές οχημάτων στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας. Πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ήδη και τις πρώτες συλλήψεις, Τίμο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, πρόκειται για 4 άτομα, 2 Έλληνες και 2 Αλβανούς ηλικίας 31 έως 47 ετών, οι οποίοι μέσα σε 5 μήνες από τον Ιούλιο έως και τον Φεβρουάριο πραγματοποίησαν 20 ληστείες, αποκομίζοντας συνολική λία 300.000 ευρώ. Οι δράστες εντόπιζαν επιχειρήσεις και οικίες που ήταν απομακρυσμένες τόσο στη Θεσσαλονίκη, Πιερία, Κυλικής και Πέλα, χτυπούσαν κυρίως βραδινές ώρες ή πολύ πρωί, αφαιρώντας μέσα από επιχειρήσεις και σπίτια πολύτιμα αντικείμενα. Οι ίδιοι δήλωναν ότι ήταν άστεγοι, ωστόσο διέμεναν σε κατοικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο, συνεχίζονται οι έρευνες για το αν συμμετείχαν και σε άλλες ληστείες τους προηγούμενους μήνες.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να θυμίσουμε ότι σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αθήνα και Τύρανα, υπό το συντονισμό της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και με τη συνδρομή των αλβανικών αρχών, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κλοπές ρούχων από καταστήματα στην Αττική και τα μεταπολούσε σε καταστήματα στα Τύρανα. Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται μια 54χρονη αλλοδαπή, ενώ κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν σε περιοχές Αττικής 8 μέλη της σπήρας αυτής, ηλικίας από 63 έως 33 ετών, και αναζητούνται επιπλέον 4 μέλη. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 72.000 ευρώ, κλοπημαία ρούχα, ηλεκτρονικά είδη και συσκευές αφαίρεσης αντικλεπτικών. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου εδώ στο στούντιο, γιατί χθες στο Λευκό Οίκο συναντήθηκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος θα αναλάβει τα ενία της πόλης από την 1η Ιανουαρίου, Δέσποινα, και παρά τους χαρακτηρισμούς που είχαν αλλάξει οι δυο τους, που είχαν ανταλλάξει οι δυο τους πρόσφατα, κομμουνιστής ο Μαμντάνι για τον Τραμπ, δεσποτικός ο Τραμπ για τον Μαμντάνι, χτες είχαν μια πολύ παραγωγική συνάντηση, τουλάχιστον αυτό βγήκε προς τα έξω.
Είχε πολύ χαμόγελο, είχε καθόλου αμηχανία, τουλάχιστον από τον Ντόναλντ Τραμπ, και λέει εντάξει, αφού παραδέξω ότι με είπες έτσι, αλλά δεν πειράζει.
Ναι.
Λοιπόν, χαρακτήρισε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ εξαιρετικά παραγωγική τη συνάντηση που είχαν. Μοιράζονται το κοινό στόχο να δουν την πόλη που είναι αγαπημένη πόλη του Ντόναλντ Τραμπ να προοδεύει. Mm-hmm. Και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Μαμντάνι θα αποδειχτεί ένας εξαιρετικός δήμαρχος. Άμαστε. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο νεοεκλεγής δήμαρχος τόνισε ότι εκτιμά τη συνεργασία με τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι θέλει να κάνει τις υπηρεσίες της πόλης πιο προσιτές για τους πολίτες.
Ωραία, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει η συμβίωση αυτή των δύο ανδρών. Τώρα, να κλείσουμε με την Ιγυρία τη βόλτα μας στον κόσμο, γιατί προκαλεί σοκ η είδηση για τη νέα μαζική απαγωγή μαθητών και εκπαιδευτικών από καθολικό σχολείο στην πολιτεία του Νίγηρα, Δέσποινα.
Ο αριθμός των επαχθέντων έχει φτάσει, Γρηγόρη, τους 315, σχεδόν τους μισούς μαθητές από το σχολείο. Πρόκειται για δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ημέρες μετά την απαγωγή 25 μαθητριών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Τώρα, να σου πω ότι οι αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική ενέργεια, ενώ έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο σχολείων σε πολλές περιοχές. Ο πρόεδρος της χώρας ακύρωσε τις διεθνείς υποχρεώσεις για προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση. Χθες στο Πεντάγωνο υπήρχε συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μαζί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Νιγηρίας, κατά την οποία ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ κάλεσε την Νιγηρία να λάβει επίγουσα και διαρκή δράση για να σταματήσει τη βία κατά των χριστιανών. Να θυμίσουμε επίσης τι είχε πει και ο Ντόναλντ Τραμπ πριν καιρό για πιθανή στρατιωτική επέμβαση, με το επιχείρημα ότι οι χριστιανοί στη χώρα υφίστανται διωγμούς από ριζοσπαστικές ομάδες.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με την έρευνα για το πνιγμό ενός 13χρονου κοριτσιού μαθήτριας ειδικού σχολείου του Πειραιά που διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές. Μιλάμε για ανίποτη τραγωδία. Το παιδί άρχισε να πνίγεται νόητρο για το 10ο του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που διαπιστώθηκε θάνατός του. Ο Ηλίας Κούκος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Ναι, περιμένουμε την ιατροδικαστική έκθεση Γρηγόρη για το τραγικό περιστατικό και διενεργείται και η συγκεκριμένη και προανάκριση τώρα όπου θα δούμε αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες από τους παρευρισκόμενους εκεί, δηλαδή τους ειδικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήταν στην αίθουσα. Να θυμίσουμε ότι το 13χρονο κορίτσι την ώρα του Δεκατιανού στο κολατσιό του ένα κομμάτι τροφής έφραξε τον αεραγωγό. Έγιναν ενέργειες και από το σχολικό νοσηλευτή και από διπλανό ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο και από το κέντρο υγείας Κερατσινίου. Από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε το παιδί στο Γενικό Νοσοκρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βεβαίως έγινε και κάρπα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπήρξαν δηλώσεις γονέων ότι το σχολείο είναι προστελεχωμένο. Από εκεί απάντησε το Υπουργείο Παιδείας, εντάχει σου λέω Γρηγόρη, απάντησε ότι το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο και έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. Τώρα το λόγο έχει βεβαίως οι αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευθύνες για αυτό το τραγικό γεγονός.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από το άσο έγιναν στο ειδικό σχολείο του Πειραιά. Να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και οι δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των Βοριζίων. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Γρηγόρη, καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για δύο άτομα από τις δύο αντίπαλες οικογένειες. Τον 58χρονο πατέρα των ήδη τεσσάρων προφυλακισμένων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ο οποίος είχε συλληφθεί κατεξοχήν για το κομμάτι της απόκρυψης των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην μπλοκή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όμως, αυστηρούς περιοριστικούς όρους, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή της εισαγγελέα, μετά την κατάθεση του χθες στην τακτική ανακρίτη Ιακλείου. Και για τον 23χρονο από την οικογένεια Καργάκη, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την τοποθέτηση και πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος με τη σειρά του πνευματηρό επεισόδιο. Στην περίπτωση του δεύτερου, του νεαρού, να υπενθυμίσουμε ότι είχε υπάρξει εξ αρχής διαφωνία ανάλογα με την προφυλάξη του όχι, σχετικά με την προφυλάξη του όχι μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Συγκλήθηκε λοιπόν χθες το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο απεφάνθη ότι μπορεί να μην προφυλακιστεί, αλλά το επέβαλε αυστηρότατους επίσης περιοριστικούς όρους και ένας από αυτούς που κοινός και για τους δύο είναι να μην παραμείνουν στο διάστημα που μέχρι να εξελιχθεί η δίκη στην περιοχή στα όρια του Δήμου Φεστού.
Ωραία. Γιώργο,
στο νεαρό επιβλήθηκαν και 100.000 ευρώ ως εγγύηση.
Ας μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, στο ποδόσφαιρο με δύο παιχνίδια ξεκινά σήμερα η δράση για την 11η αγωνιστική της Super League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όμως ακόμη μία νίκη πρόσθεσε στον ενεργητικό του Ολυμπιακό Στέσσαρ, όπως επιβλήθηκε 98-86 της Παρίσης στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας για τη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Φουρνιέ 18, ο Βεζέγκοφ 13 πόντους, η πρώτη σκόρη για τους Ερυθρέους, που με ρεκόρ 8-4 φιγουράνουν στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός με 8-4 επίσης είναι στην τέταρτη θέση. Επιστροφή στη δράση λοιπόν στη Super League μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Ένα τριήμερο με ενδιαφέροντες αγώνες. Δέκατη αγωνιστική με το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Άρης να κυριαρχεί σήμερα στις 7.30 Αστέρας Πανετολικός, στις 8 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Αύριο Παρσεραϊκός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Βυσιά, ΑΕΚ Άρης και Βόλος Λεβαδιακός και Λάρισα Όφη τη Δευτέρα.
Θα πούμε και περισσότερα και αύριο. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Πάμε τώρα στην τομή για την πρόγνωση του καιρού. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Παναγιώτη Γιαννόπλο, τον μετεωρολόγο μας, για να δούμε τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες ώρες και μέρες και κυρίως στις περιοχές που επλήγησαν και δοκιμάστηκαν από το κύμα κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα. Παναγιώτη.
Στην Ελλάδα περιμένουμε βροχές και για το υπόλοιπο της ημέρας. Σήμερα θα βρέχει αύριο μέχρι περίπου το μεσημέρι και κάποιες λίγες καταιγίδες. Δεν θα έχει καμία σχέση βέβαια η ένταση του φαινομένου με την ένταση που είχαμε τις τελευταίες 4 μέρες στην περιοχή, αλλά θα σταματήσουν οι βροχές Κυριακή μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο με λίγες βροχές ακόμα στο Ανατολικό Αιγαίο, με αρκετό ήλιο στις υπόλοιπες περιοχές, αλλά πτώση θερμοκρασίας. Στην Αθήνα με ήλιο το θερμόμετρο 19 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο εκεί στην Ήπειρο θα φτάσει μόλις στους 13 βαθμούς. Θα υπάρχει μια πτώση θερμοκρασίας. Η Δευτέρα θα είναι μια όμορφη ηλιόλουστη τη μέρα σε όλη τη χώρα και με αρνητικές θερμοκρασίες όμως το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα. 18-19 βαθμούς μέγιστη στην Αττική. Και από Τρίτη και μετά ξανά νοτιάδες. Έρχονται πάλι βροχές στη Δυτική Ελλάδα για τρεις μέρες τουλάχιστον Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Κάποια στιγμή θα βρέξει και στην Αθήνα μετά τα μέσα της εβδομάδας. Αλλά με νοτιάδες θα τελειώσει ο Νοέμβριος.
Παναγιώτη Γιαννόπλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη, η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
Ernews Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.